Laidoje girdėsime šventųjų kalėdų ir naujųjų metų homilijas iš Pakutuvėnų. Pirmasis kalbės brolis pranciškonas Alvydas Virbalis.
Sutikom ir sulaukim šventųjų kalėdų. Ir aš gal pradėsiu kaip pasidalinimą apie Dievo žodį nuo labai tokių paprastų dalykų. Ar yra kas dovanų negavo dar? Niekas neprisipažįsta, rankos niekas nekelia, visi lygų gavo, ne? Tai vat, ir aš ir gavau dovanų. Taigi, ką mes darom su tom dovanom? Žiūrėkit, ane? Kaip mes su tom dovanom pasielgiam? Nes yra sakant, aišku, esu girdėjęs iš savo, iš klasioko, jisai turi sūnų, ir jo sūnus išvardino, sakant, tris pakopos dovanų, sako, yra geros dovanos, blogos dovanos ir jau žemiau blogų dovanų yra knygos, tai čia pagal tą vaiką tai buvo. Tai, bet aš netą norėjau pasakyti. Bet kaip mes elgime su dovanom, žiūrėkite, ne, kaip mes darom, jeigu, tarkim, vat, šventos kalėdų šiandien ryte atsikėlėm, paglute radom puikias dovanas, nežinau, kas galim rasti, ar kažkas ten radom, ten reiškia, kokius šiltus drabužius, ne? Kažkokius ten termo panašiai. Ir pas mūsų pakūtų tikrai šalta būna. Ir žmogus džiaugiasi, sako, kaip man gerai kalėdų senelės atnešė tokius rūbus, aš juos dėvėsiu, juos nešiuosiu ir man tikrai gyvenimas šildys. Tai žiūrėkit, aš tokiu pavyzdžiu noriu pasakyti, kad tada vat, mes tas dovanas priemam ir įvertinam. Ir jas branginam ir saugom ir naudojam. Bet yra ir tokios blogos dovanos. Ir ką mes blogom dovanom padarom? Mes pasižiūrim, sakom, aha, šiais metais buvau negeras, reiškia, senelis man atnešė blogų dovanų, tai reiškia, kad aš blogų dovanų. Nu, tokių, kur man nelabai yra reikalingos tos dovanos. Tai ką aš padarau? Aš tas dovanas paimu gražiai, padedu kur nors į spintą. Dar netgi taip pagalvoju, na, gal kada pensijai, ar kada man prireiks kažkada gyvenime. Arba kitiems perpardavanoja, sakant, čia klebonas jau man čia kužda žodžia ir panašiai. Tai ką, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš tos dovanos neįvertinau. Vat svarbu žodis yra, neįvertinau dovaną. Neįvertinau, sakant, tas, netgi tą žmogų, tą senelį kalėdų, kuris dovanojo. Ir visą šitą dabar prisiminkim, apie ką aš nekėjau, geras ir blogas dovanas, ir pažiūrėkim dabar į šitą. Čia yra prakartėlė, sakant, yra ugdymo priemonė, niekas daugiau. Ir pažiūrėkim, kokia čia yra dovana. Čia yra be galo didžiulė dovana. Aišku, tik tais tikėjimu mes galim priimti, kad Dievas save dovanoja. Bet labai gražiai man patiko, kaip išaiškina, vat pirmieji, sakant, mūsų krikščionių, sakant, teologai, buvo toksai Originas, jis gyveno ten antram amžiai. Ir sako, iš tiesų yra be galo palaiminga, kai mes matom Jėzų, vat, kaip ir Evangelija liūdė, stipriai suvystytą audeklę ar marškę kažkoje. Ką tai reiškia? Jis jau išvelgia tai, jau kalba apie Jėzus misiją. Jėzus savo gyvenimo pabaigoje, kai bus nukryžiaus nuimtas, taip pat bus į drobulę suviniotas. Tai kalba apie Jėzus misiją, kad štai tas kūdikis, jis atėjo iki galo savo meilį pasidalinti. Netgi iki pat kryžiaus mirties, tas pats kūdikis, štai kur mes matom, ar ne, kaip ugdymo priemonė, tai prakartėliai. Ir antras dalykas, tas kūdikis į tą maršką arba tą drobulę suvystytas, kuris buvo paguldytas? Atsakymas kur? Ne į lovą, o į ėdžias. O kas yra ėdžios? Ką daro ėdžios? Kas yra ėdžios? Ėdžios, galim sakyti, yra labai paprastai. Vat nueikit pas mus, jeigu pas mus yra visus metus 356 dienos gyva prakartėlė. Ten Vilniuje būna pas mus broliai tik per savaitę, ar ne, būna. O pas mus prakartėlė būna gyva 365 dienos. Nueikit pas savelį, nueikit pas mūsų arkliukų ir matysi taip pat ėdžios. Ėdžios kam reikalingas? Galbūt pagalba, kad sudėti ant šieną, kad šienas, sako, neįsibarsytų, kad, reiškia, ekonomiškai būtų šeriam ir panašiai. Ėdžios yra gyvulių lėkštė, taip galim pasakyti. Kokia tai yra begalinga prasmė, kad Jėzus paguldytas į ėdžias. Jis tampa mums dovana kaip maistas. Jėzus, jeigu mes dar nesusiganom sąsajas, pažiūrėkit, ką kalba Evangelijoje Jonas. Jis kalba apie Jėzų kaip gyvąją duoną nužengusią iš dangaus. Tai štai, visa tai prasideda šią akimirką. Nuo tos akimirkos, kai jo motina ir globėjas Juozapas paguldo Jėzų suvysitą į ėdžias. Ir tai yra ženklas, tai liudimas, kad jis yra mums maistas. Ir nelaukim vienų kalėdų per metus. Jėzus mums maistu tampa kiekvieną kartą, kada mes renkamės aplink altorių. Va štai šitas garbingasis mūsų ordino šventasis, šventas Antanas, kas jis sako. Sako, įsikūnimas vyksta tikrai mažiausiai 3 kartus. Atėjimas Jėzaus vyksta mažiausiai 3 kartus. Tai aišku, kai minim šventasias kalėdas, laukiam Jėzaus sugrįžtančio pasaulio pabaigoje. Ir kiekvieną kartą, kai mes švenčiam sakramentus, o ypatingai štai tą Eucharistijos sakramentą. Ir Dievas dovanoja save. Nežiūrint į mūsų čia šitų žvaigždučių ant mūsų ampečių, kas mūsų esam, ar ten esam pasiekę parašę doktoratus, ar ten turim magistro laipsnius, ar esam kažkokia turim kitokią socialinę padėtį, ten visuomenį esam turtingesni ir panašiai. Tai nieko mūsų nepadaro garbingesnio ir nusipelninčio, kad mes Jėzų priimtume, sutiktume. Jėzus save dovanai dovanoja. Visiškai uždyka. Bet tai galim priimti tais tikėjimu. Ir štai mūsų yra dėl to brangios visos šventės, kurias švenčiam, tos tikėjimo šventės. Šventos Velykos, šventos Kalėdos, sekminės, apreiškimo šventės, nes tai mums priartina ir vėl mums primena, kas yra esmingiausia mūsų gyvenime ir kur mes turim savo kojas dėti, ant kokio pagrindo. Ant tikėjimo, vilties ir meilės. Taigi Dievas tą atneša per šventasias Kalėdas. Ir jeigu mes tuo gyvensim, tai aktualizuosim savo gyvenime, tai tos Kalėdos išsitęs ne vien tik tais į 2 dienas ar 8 dienį, bet į kiekvieną gyvenę mūsų akimirką. Taigi tą norim jums palinkėti, kad iš tiesų priimtume Jėzų kaip dovaną, mes jo nenusipelnom. Pats Dievas norėjo pas mus ateiti. Mes nieko nepadarim, kad jis pas mus ateitų ir nieko nepadarysim. Net mūsų nuodėmės nėra priežastis, kad Dievas ateitų. Dievas nori ateiti, nes jis mus be galo myli ir save dovanoja būtent tokiu būdu. Ir šiandien mes galim jį priimti, lygiai taip pat įsikūnysi, kai mes priimam komuniją. Ir mes priimam ne vien teis jį, bet kiekvieną kartu esantį čia, toj bažnyčiai. Taigi būkit palaiminti, jeigu Viešpats palaimino jūs šventųjų kalėdų progą, neškis, kad džiaugsmą, tą džiugesį į savo namus, pas tuos žmonės, gal kurie ir negali, tarkim, kaimynai ar senesnio amžiaus, kurie negali, tai prasineškit tą žinią, kad Viešpats Jėzus įsikūnio kaip didžioji meilė nuo dangiškojo tėvo.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Alvydas Virbalis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Algio Malakauskio homilijos.
Sveiki sulaukę šventų kalėdų, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus užgimimo šventės. Ir sveikinu nuo širdžiai, kaip džiugu, kad čia Pakutuvėnuose, tokiam atrodo nuo šaliam Žemaitijos kumpelė, tiek daug žmonių prisirinkė, tikrai didelis džiaugsmas. Ir buvo adventas, ką tik buvo adventas ir jeigu lankytės ar čia pas brolius advento metu, ar Plungiai, ar Mažeikios, ar Kretingoje, ar Telšiuos, kur būdavo bažnyčioje, kunigai sakytavo vieną dalyką. Adventas toks laikotarpis ieškoti Dievo, ne? Skirt laiką Dievui, kažko galbūt atsisakyti, sakykime, ir pasninkas ir taip toliau. Kaip paskait, šiek tiek palengvinti savo kūnus, kad daugiau Dievo būtų mūsų gyvenimuose. Ir noriu paklausti, turbūt reikėtų pirmą savęs klausti, bet visų mūsų klausiu, kaip jums sekėsi ieškoti Dievo per adventą? Asekės. Man nelabai sekės, prisipažinsiu. Dabar galvoju, buvau nusiteikusi tų saldumynų nevalgyti, visko nesigavo. Kaip jums sekės? Asekės. Ieško Dievą. Juk stengiatės, nu ką, pane, žmonės jie sako, kas yra dvensa, negal mėsos pintadienį valgyti, tai negal jie ten iššauks į diskotekas, negal linksmintės, taip toliau. A pavyka, jeigu ten buvo kokia gimtadienė ar taip toliau, kaip pasakyti, su kondom donti, sakom, nelabai šiandien turbūt į taip toliau. Tai jeigu skaitytume Senąjį Testamentą, Šventą Raštą, tai tiesiog mes daug rastumėm be galo pavyzdžių, kaip žmogus ieško Dievo. Ne? Mes paskaitytumėm, nežinau, žmonijos istoriją, grožinę literatūrą ir taip toliau. Nėra tokio žmogaus, kuris gyvenime neklausų tokio klausimo, yra Dievas ar nėra Dievo. Prieš keletą dienų čia teko vieno įmonėj lankytis, dalinti plotkelės, kalėdaičius ir tos įmonės vadovus vienam žmogui duodant, sako, jis ateis, sakė, ir, a jis paėmė tą plotkelį. Nusakau, paėmė, žodžiu. Sakė, keista, sakė, jis save deklaruoja ateistų. Tai jeigu žmogus paėmė, galbūt irgi kažkoks vat, sutriko tą akimirką ir galbūt Dievas kažkaip tai pasibeldė jo širdį. Tai nėra žmogaus, kuris nekeltų to klausimo, ar yra Dievas, ar nėra Dievo. Ir čia tarp mūsų tikrai yra visokių, man taip atrodo, kad čia tarp mūsų esančių ne viens galbūt esat pasakę, kad, nu, aš toks nelaba kataliks, bet gal tik tavo tie peršveintis nuėjau į bažnyčią, toks esu prijaučiantis, bet jau toks nesu fanatiks ir taip toliau. Visokiausių tarp mūsų žmonių yra tų, kurie šiandien liko namuose, televizorių žiūri, ar galbūt ilsis lovo ir taip toliau, grįšit namo. Nepykit, iš tikrųjų. Mes ir esam tam čia. Atėję šiandien švenčiam Kalėdas, kad pašventintume tuos žmonės, kad parneštume tą džiaugsmą Kalėdų jų namus ir kas iš to, jeigu mes grįšime prie kaištausim, sakysim, ak, tu žinai, bjaurybė per Kalėdas nebuvo, ne bažnyčio, nieko, žodžiu. Kas iš to? Mes iš tikrųjų tik nešim tokiu negerą dalyką. Parneškit tą džiaugsmą, vis tiek pasveikinkit, nes žmogaus širdies ledai tirpsta iš tikrųjų ne tuomet, kai dar daugiau to šalčių nešam, bet priešingai, kai sušildom savo gerumu, savo meilę. Taigi, kiekvienas žmogus gyvenime ieško Dievo, bet nežinau, kaip sekas to Dievo ieškoti. Bet galiausiai stebuklas, apie kurį kalbėjo ir brolis Alvydas, aš manau, tą stebuklą kalbės ir brolis Gediminas, tą stebuklą skelbia iš visų sakyklų šiandien bažnyčiose, visose krikščionių bažnyčiose, dvasininkai vienas kitam geroji naujiena, kad Dievas, galiausiai Dievas atėjo pas žmogų. Tose žmogaus paieškose galiausiai Dievas atėjo ir sako, žmogau, tu ieškai Dievo, nežinau, kaip tau sekasi, bet aš galiausiai ateinu pas tave pats. Dievas tapo žmogumi, Dievas tapo vienu iš mūsų ir Dievas pamilo tokią mūsų būti, tokie, kokie mes esam. Žemaitė, nežemaitė, aukštaitė, užsienį galbūt gyvenantys žmonės, emigracija ir taip toliau. Dievas nei vieno neatstumė. Dievas nepasirinko kažkokį ypatingo visatoj kampelių, išskirtinių, kuris gyventų ten saugiai ir būtų laimingas, bet Dievas atėjo į tą būti va tokia, kokia yra. Ir tuometiniam Izraelį, ten, kur gimė Jėzus, Betliejoj, gimė visi, žinom, tvarteliai, ėdžiose, nebuvo jam paruoštas ypatingas ostas kažkoks, aukso rūmai, kur gimti. Ir jeigu Dievas gimtų šiandien, jis nepaniekintų tų būtų, penki aukščiuose, kuriuose mes gyvenam, kuriuos yra sunku išlaikyti, kur brangiai kainuoja mokesčiai, kur reikia mokėti kasdien už elektrą, už vandenį ir taip toliau. Jis nepaneikintų tų mūsų namų, kuriuos mes statėme arba taip statom iš tikrųjų, galbūt daugelio dalykų kitų atsisakydami, tam, kad tuos savo namelius surestume, padarytume gražias vietas mūsų šeimoms gyventi. Dievas nepaneikintų šiandien, nežinau, ir to pakutuvinų kelio, dobėto ar kaimo kažkokio, kur mes gyvenam. Dievas ateitų čia, Dievas ateina čia, tampa vienu iš mūsų ir tuo parodo, kad ta žemiška būtis, tokia, kokioje mes gyvename, jinai yra graži. Mūsų tie tokie klaidingi galbūt ir vingiuoti Dievo ieškojimai galiausiai išsisprendžia tuo, kad Dievas ateina ir suranda mus. Dievas tampa vienu iš mūsų. Dievas taip verkė, va, kaip vakulėlis verk. Taip Dievas lygiai pat verkė ir tapo vienu iš mūsų, pamilęs šią mūsų žemišką būtį. Taigi sveikinu Jūs su tuo Dievo dėmesiu mums visiems žmonėms. Būkit palaiminti, palaimintų ir džiaugsmingų šventų Kalėdų.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Algis Malakauskis. Dabar kviečiu trumpai stabtelėti ir pasiklausyti Kauno kamerinio mišraus choro kantatė Domino giesmės Atsiskubino Betliejun.
Amen.
girdėsime pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homiliją.
Tas riksmas sako, abaigsit jūs. Aš tik tai pasveikinsiu dar kartą su tau džiaugsmu dėl tuos dovanos, dangaus dovanos, Dievo dovanos mums, ano įsikūnyjimą, slipinys, ano atėjimą į mūsų tarpą ir pasilikimą. Ons ne tik gėmė, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų, mūsų karalius, bet ons ir gyvus ir mūsų tarpę ir šiandieną. Nes pažadėjai per visas dienas pasilikti su mumis, neapleisti mūsų iki pasaulio pabaigos. Ir mes galime, manau, susitikti, mes galime, manau, atpažinti savo gyvenimą kasdienybė. Ons ateina į tau kasdienybę, kai mes atsiveram anam, kai ledam anam per šventųjų dvasį, kaip ons žadėjai. Veikt mūsų širdis, mūsų protus, mūsų rankos, mūsų gyvenimus. Tai vat šiandien mes tą minėm tų įvykį, kada tai įvyka ir dėkojam Dievų už tai, ko jis dėl mūsų padarė. Bažnyčia švesdama šventosios šeimos šventę pasirinko skaitinius iš Siracido knygos, kur dvasios įkvėptas autorius liūdyje, kad vaikams Dievas liepė godot savo tėvą ir motinos nuomonę reikiamai gerbti. Kas tėvą godoja, savo nuodėmės dildo, kas motiną gerbė, tas lobį savo krauna. Kažin, kaip suprasta žodį godoja? Tuonistės mūsų prašom išaiškinkit šitą žodį, ką reiškia godoti. Saugoti, branginti. Ar jūs naudojat tokį žodį savo kasdienybėje, godojat ką nors? Kas antram sakinį? Halleluja. Taigi, reikia motinos nuomonę gerbti, reikia tėvą godoti. Kas motiną gerbė, tas lobį savo krauna, kas tėvą godoja, vaikais savo džiaugsis. Kada besimelst, jis bus išklausytas, kas tėvą godoja, gyvens ilgą amžių, kas motiną gerbė, tas Dievą pagerbė. Sūnau, savo tėvų garbės nepažemink, kol gyvas jis, niekad tu jo nenuliūdink. Nors kartais jam protas silpnėti pradėtų, tu jo nepalik, nepaniekink, kol gyvas. Užuojautos tėvui neleista užmiršti ir bus įskaityta už tavo kaltybės. Va toks tekstukas mums šiandien kliūna. Dievo žodis mus kviečia gerbti, godoti, globoti, rūpintis, mylėti savo tėvą, nors jam ir protas imtų silpnėti. Ir nepalikti jo, nepaniekinti, kol gyvas. Tikrai ne visada lengva tą įsakymą išpildyti, ypač kai būna tėvai sužeisti ir patys nepajėgus mylėti ir gerbti. Jų vaikams juos tikrai irgi yra nelengva gerbti ir globoti. Kitas dalykas, ko gero, mes vis čia skaitydami šventą raštą susidūrėm su kažkokiais savo ribotumais, kurie kyla galbūt iš tos įgūdžių bendrauti, įgūdžių stokos. Labai dažnai mes linkę esam priimti kitą nuomonę kaip kaltinimą, kaip prieštaravimą, kaip pažeminimą. Ir kažkaip neišeina mums tos kitos žmogaus nuomonės priimti taip neutraliai. Nu va, turi žmogus nuomonę, nu ir turi teisę turėti tą nuomonę, o kodėl jis turėtų mąstyti, galvoti ir kalbėti taip, kaip tu mąstai, galvoji, kalbi. Jis kitoks, jis kitaip mato, jo kitokia patirtis gyvenimo, jo tikėjimo supratimas, pažinimas kitoks, jis visas kitoks, todėl kitaip ir elgiasi, kitaip kalba. O mums taip sunku tą kitoniškumą priimti. Toleruot. Iš kur plaukia ta mūsų pretenzija, troškimas, kad kiti mąstytų, būtų, elgtųsi taip, kaip mes norim. A mes dievai, Mes turim teisę to reikalauti iš kitų, ar kiekvienas turi teisę būti savimi ir gyventi taip, kaip jis supranta, galvoti, kalbėti taip, kaip jis supranta. Ko gero, mums sunku yra dar ir dėl to, kad kaip švento rašto šviesoje galime matyti ir suprasti, Dievo žodis mums atveria šalia žmogaus egzistuojančią dar kitą realybę. Dvasinė realybė - tai Dievo realybė ir Šetono realybė, pragaro realybė, piktųjų dvasių realybė, kurios irgi žmonės provokuoja ir padaro juos savo vergais, savo įrankiais, kartais žmogui net nepastebimai įsėlina jų gyvenimus ir užvaldo juos per jų mąstymą, per jų protą. Ir žmogus galvoja, kad jis pats čia sugalvojo, bet būna kartais jam ir ateina pasiūlymų iš kitur, vienaip ar kitaip mąstyti, elgtis, kalbėti panašiai. Ir mums dėl to kartais būna toks pasimetimas, kad negaliu pritarti jo žodžiui, negaliu pritarti jo pažiūroms, pavyzdžiui, negaliu pritarti jo veiksmams, smurtui, prievartai arba melui. Ir kaip tada man su pagarba ir meile. Ir va čia man reikia išmokti atskirti žmogų nuo jo darbų ir veiksmų ir tikėjimo akimis žiūrėti jį kaip į tą, kurį Dievas sukūrė gerą, bet galbūt jis yra šiuo metu kažkokios dvasios įtakoj, bet jis toks nėra. Dievas jo nesukūrė melagiu, nesukūrė jo smurtininku ar vagimi, bet kažkas jį provokuoja, kažkas jį gundo meluoti, vokti ir panašiai, arba smurtauti. Ir mes patys juk taip dažnai pakliūnam į tuos pastus, pasiduodam toms provokacijoms ir pridarom klaidų, ir norim, kad mumis pasitikėtų, kad mums atleistų ir mumis pasitikėtų tuoj pat. O mes kitu nenorim pasitikėti, nenorim kitam atleisti. Atsiribojam, atmetam. Ir tuo pačiu greičiausiai save skurdinam. Ir ypač jeigu tai yra artimi žmonės, pasiduodam tai šetono provokacijai. Aišku, mus dažnai skaudžiai žaidžia artimųjų neteisybė, neteisingas santykis šeimoj, kai tėvai galbūt ne vienodai žiūri į vaikus, ne vienodai juos myli, vienais labiau pasitiki, kitais visai nepasitiki, vienus vertina labai, o kitus nieko laiko. Ir Biblijoje galim daugybę tokių atvejų rasti, ir kaip dažnai tie atstumtieji, atmestieji, tie bjaurieji ančiukai, kaip toje Andersono pasakoje, tampa Dievo išrinktaisiais, tampa gelbėtojais ir panašiai. Kiekvienam žmogui Dievas turi kažkokį planą ir vienas nežino, ką daro, bandydamas kitą, o tas nežino, su kuo turi reikalą, priimdamas tą bandymą. Ir mums reikia, labai reikia šventosios dvasios pagalbos, kad mes galėtumėm išstovėti tikėjimu ir tikėjimo akimis žiūrėti viens į kitą ir viens kitame, pirmiausia, atpažinti Jėzų, atpažinti karalių, atpažinti savo brolį, sesę, Dievo meilės dovaną, priimti jį, atribojant jį nuo jo veiksmų, nuo jo žodžių, nuo jų darbų. Nepritariant žodžiams, nepritariant darbams, bet išlaikant pagarbą ir netgi meilę tam žmogui. Netgi jeigu jis ir ne tėvas, ir ne giminė, o ką bekalbėti apie tėvą ir motiną. Dievas nori, kad jo tėvystė būtų pagerbta kiekviename tėve ir motinoje. O tuo pačiu ir mamoms ir tėčiams čia atminimas, kad turi labai irgi budėti ir saugotis ir stengtis, kad savo vaikams liūdytų dangiškojo tėvo išmintį, meilę ir tėvišką globą. Ir ypač tarpusavio santykiuose vienas kitą mylėdami, vienas kitą gerbdami, jie duoda pavyzdį ir vaikams, kaip gerbti ir mylėti viens kitą. Jeigu tėtis negerbė mamos, tai kaip sūnus gerbs mamą? Arba jis bus prisirišęs prie mamos ir nekęs tėvo. gindamas mamą. Ir atvirkščiai, dažnai būna, kad dukra būna įsimylėjusi savo tėtį ir pykstant mamos, kai mama negerbia tėčio ir niekina tėtį, pavyzdžiui. Ir tada vyksta susikiršinimas, susiskaldimas, nepagarba, prievarta ir smurtas. Jeigu mes visi savo gyvenimo tikslu laikytume Dievo pažinimą, siektume pažinti Dievą ir būti kaip Jis, auktume tą išmintimi ir malonę, kaip Jėzus augo išmintimi ir malonę Dievo ir žmonių akise, kaip mums šiandien liūdija Evangelija. Mes esam pašaukti sekti Jėzumi. Ir mes nedaug turime žinių apie Mariją ir Juozapą, jų tarpusavio santykius. Galbūt daugiau apie Juozapą, bet matome Juozapą netgi įtariant Mariją neištikimybę. Juozapas jos neniekina. Jis nenori jai daryti skriaudos, nenori jos pažeminti, o galėjo teismą jai padaryti, galėjo netgi baigtis akmenimis, juk ji buvo jau sužadėta. Ir jį tapo neščia. Ką turėjo Juozapas galvoti? Maža kas jam prisisapnavo, bet dar nebuvo net prisisapnavę. Ir tai jis nutarė tylomis ją atleisti, kad nedaryti jai skriaudos. Ar jam širdis neskaudėjo, ar jis kaip vyras nesijautė išduotas ir panašiai? Kaip jis taip sugebėjo? Kas jam padėjo va išlaikyti tokį pagarbų santykį į Mariją, nesisavinant jos, net leidžiant jai klysti, tylomis ją atleidžiant? Sunku pasakyti, bet ačiū Dievui įsikišo Viešpats. Juozapas patikėjo apreiškimu ir ko gero dar su didesne pagarba elgėsi Marijos ir Jėzaus atžvilgiu. Nors tie visi išbandymai, kurie teko ir Juozapui, ir Marijai, ar neturėjo sukelti daugybę klausimų. Kodėl Dievas, visagalis, Izraelio šventasis, kuris taip žydų tautoj buvo pažįstamas kaip išgelbėtojas, išvaduotojas, kodėl negalėjo apsaugoti Jėzaus nuo Erodo, pavyzdžiui? Kodėl negalėjo Erodo padėti vietą? Kodėl jie turėjo bėgti į Egiptą ir būti pabėgėliais Egipte? Ten, kur jų protėviai vergavo, krašte, kuris laikomas nuodėmės namais. Ten stabmeldystė, ten ritualinis nešvarumas. Ir va Jėzus kūdikystę praleidžia Egipte kaip pabėgėlis. Gavo Juozapas darbą? Gal faraono rūmuose gavo darbą? Ne, nieko neužsimenama. Jis buvo amatininkas, stalius, statybininkas. Čia neturėtume sureikšminti tos profesijos. Medžio tikrai nedaug Izraelyje. Greičiausiai ir akmenį kalė, ir mūrėjo, ir viską darė. Tokia dailidė, statybininkas, visų galų meistras, kaip sako. Jėzus, Juozapo pavyzdžių, tai jiems reikėjo bėgti nuo persekiojimo, paskui juos liejosi kraujas. A tikrai tas kūdikis toks šventas. Nu, Marija žinojo, kas jai atsitiko, bet maža ką. O ką Juozapui galvoti, kaip Juozapui patikėti, kad tas kūdikis Dievo sūnus ir šventas, jeigu tokie dalykai dedas. Nu, sapnas, nu, persekiojimas, nu, viskas lygu ir atitinka, ir pranašystės apie tai kalbėjo. Gal Viešpats visą tai jam primeni, ką žino, gal. O gal tik mes šiandien taip suprantam, o jiems tikrai buvo daug klausimų. Ir kaip jie atrado atsakymus į tuos klausimus? Kaip jie išgyveno tas krizės? O kai Jėzus 12 metų pasimetė, tai ne krizė, pametė vaiką. Tai šiandien vaikų teisės atimtų jiems. 12 metų kažkur pasiplovė, ar 14, kiek jam tada buvo? 12 buvo. Tai va. O Jėzus Vėlgi, kaip atsakė jiems, argi nežinote, kad man reikia būti tėvo reikaluose? Labai paguodė čia Marija su Juozapu. Po jų sielvarto ir streso šoko. Kelias dienas jo ieškojo, įsivaizduojat, grįžo į Jeruzalę. Ir ten jį rado tarp rašto aiškintojų. 12-metis su seniais raštus aiškinasi, iš kur pas jį visą tai. Taigi šiandien melskimės už savo šeimas, už kitų šeimas, už Lietuvos šeimas, už katalikų šeimas, kad jos iš tikrųjų ieškotų atsakymo viešpatyje, kad rastų tuos atsakymus išbandymų valandose, kad išliktų ištikimas pašaukimui liūdyti dangiškojo tėvo meilę ir kad kiekvienas patirtų tą pagarbą. Kaip mes patirsim pagarbą, jeigu mes pagarbiai nebijosim Dievo, tai kodėl mūsų vaikai turėtų mus gerbti ir pagarbiai mūsų bijoti, jeigu mes Dievo pagarbiai nebijosim? Jeigu mes Dievo žodžio nesilaikysim, kodėl turėtų mūsų vaikai mūsų žodžių laikytis? Melskimės ir už vaikus, už jaunimą, kad jie šiandien nepasiduotų pasaulio siūlomam tokiam neatsakingam bendravimui, vartotojiškam seksui, vartotojiškiems santykiams. Tėve, dėkojame tau už tavo žodį, kuris apšviečia mūsų protus, mūsų širdis, mūsų gyvenimo kelią, yra kaip švyturys mūsų gyvenimo kely. Viešpatie, duok mums pamilti tavo žodį, patrauk mus, tėve, prie savo žodžio, pažadink mūsų dvasioje alkį, dvasios alkį, alkį pažinti tavo tiesą, tavo išmintį per tavo žodį, kad ir mes darytumės išmintingi tavo žodžio, tavo dvasios gale. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis. Girdėjome šventų kalėdų ir naujųjų metų homilijas iš Pakutuvėnų.